Tačno je 9 sati.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Uređuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušaocima programa Radio Beograd 2. Tema današnje emisije je savremeni razvoj neuronauka. Zahvaljujući savremenoj metodologiji ispitivanja nervnog sistema, sveukupnom narastanju sume prikupljenih saznanja o fiziologiji neurona i drugih ćelija koje učestvuju u radu neuromreže, kao i sve boljem razumevanju pojedinih funkcija mozga i kičmene moždine, naučnici su sve bliži objašnjenjima mnogih aspekata složenog odnosa između mentalnih fenomena i njihove neurološke osnove. Za multidisciplinarnu naučnu oblast koja proučava opisano područje, uveliko se odomaćio naziv neuronauke. Reč je o jednom od najživljih i najuzbudljivijih polja istraživanja, uveliko zapaženom i u popularnoj kulturi, koje se u poslednje vreme odlikuje kako obiljem i raznolikošću starih i novih gledišta i pristupa, tako i velikim naučnim poduhvatima, koji, beležeći ogroman broj podataka, nastoje da se nose sa gotovo nesagledivom složenošću građe i uloga ljudskog mozga i suštinskim izazovima analiziranja višeznačnih veza između moždanih procesa i ljudske psihe. Dragi slušaoci, danas će nam o neuronaukama govoriti naša gošća, Marijana Brkić iz Instituta za biološka istraživanja Siniša Stanković u Beogradu.
We'll be right back.
Ovo je naučna emisija Solaris. Naša gošća je Marijana Brkić iz Instituta za biološka istraživanja Siniša Stanković u Beogradu. Dobar dan.
Dobar dan.
Naša tema su neuronauke i kao i mnogo puta do sada započet ćemo od same reči. Reč neuronauke se danas zaista sve češće čuje, ali koliko se ja sećam, nekada se nije često čula. Šta zapravo označavaju neuronauke?
Ljudski mozak, iako je težina od recimo 1350 grama kod prosječnog čoveka, što ako se poredi sa težinom jetre, retko je malo veća od 1500 grama, možemo da kažemo da on je mnogo značajniji za nas, zato što zapravo kontroliše sve naše osnovne funkcije od razmišljanja, kretanja, od rada srca, dakle od naših emocija, pa nadalje od nekih, recimo da kažemo, ishrane i tako nekih bazičnih funkcija. On je mnogo prozahtevniji i energetski. On preuzima 20% naše energije i onda kada pomislimo na sve to, u stvari zapravo jako je, ostaje pitanje kako to je moguće da mi znamo toliko malo o mozgu. Ranije godina, recimo pre jedno 3-4 dekade, da kažemo da je znanje bilo nekako dosta podeljeno, da su postojale oblasti istraživanja kao što su neurologija, neurobiologija, psihologija, čak i filozofija mozga, da kažemo, ili teorija uma, što bi bilo u stvari kod nas tačniji prevod. Stvari u tome da danas se, u stvari u posljednje vreme, recimo već zadnjih 10 godina, se dešava to da se formirale neuronauke kao jedna multidisciplinarna oblast gde se pokušava zajedničkom saradnjom sad svih ovih disciplina, znači i lekara, i biologa, i farmaceuta, i fizičara, i hemičara, i programera, i nadalje filozofa, naravno, da se zapravo ostvari jedna integrisana slika o mozgu i da saznamo na koji način on zapravo funkcioniše. Sada, kada s druge strane pogledamo zašto je on u stvari toliko komplikovan, zato što je u pitanju 86 milijardi ćelija koje se nalazi kod ljudskog mozga i koje kada komuniciraju mogu da komuniciraju međusobno, znači na taj način da jedna ćelija komunicira i sa do 1000 drugih ćelija, što dolazi na kraju do trilijona njihovih veza, znači samih sinapsi. I kada pomislimo na taj način, nije čudo što zapravo govorimo o tako jednoj kompleksnoj strukturi. S druge strane, za jednu prosečnu, recimo, stvar, ako pomislimo na to da, recimo, se vraćamo sa pijace i da treba da nosimo stvari koje smo kupili na pijaci, na primjeru, već za tu radnju nam je potrebno da aktiviramo tako neke motorne kortekse, uopšte motorne delove mozga, da držimo te kese. Onda treba, pored toga, da razmišljamo u momentu šta ćemo da napravimo za ručak. Znači, treba da uključimo neko planiranje i frontalni režanj. Pored toga, treba da ako sretnemo neko komšiju na stepenicama, treba da uključimo i centar za govor, da popričamo nešto sa njim. I sve se to nekako, kad pomislimo o toj jednoj najprostijoj radnji, sve se dešava u isto vreme i sve se dešava zapravo u našem mozgu. Tako da od te tolike kompleksnosti nije čudo što zapravo mi ne možemo tek tako da saznamo kako ova struktura funkcioniše.
Ovde bih ja načinio jednu malu upadicu. Izvinjavam se. Da li je onda realno pretpostaviti, kao što mnogi tvrde, da mi koristimo samo 5% našeg mozga?
To je odavno prevaziđena zapravo ideja i skoro je izašao članak da zapravo je nađen tek sada region za koji se smatra da ne radi ništa u mozgu. Znači, izgleda da je potpuno zapravo obrnuta situacija, da čak mnogo manje deo mozga ne radi ništa, a da zapravo se stalno u ostatku mozga odvijaju neke funkcije. Iako mi nismo do sad bili u stanju da nađemo baš tačno koje funkcije su se bile, koje smo mi pretpostavili, na primjer senzore, neke funkcije se dešavaju u mozgu, ipak se u tim regionima mozga za koje se ranije mislio da ne rade ništa, odvijaju neki procesi na višem kognitivnom nivou. Tako da apsolutno ta izjava više ne stoji.
Da li je to delimično i zbog toga što mnoge funkcije mozga nisu sasvim lokalizovane?
Naravno. Sad više ne govorimo toliko lokalizaciji funkcija, govorimo više o neuronskim mrežama i o tome, često isto pričamo o tome i što se zna iz medicine i patologije, da zapravo ako i dođe do povrede nekog regiona mozga, zapravo često može drugi deo mozga da preuzme tu funkciju. Ranije se mislilo, na primjer, da mali mozak je isključivo tu za kontrolu pokreta, ali na primjer danas znamo da on igra veliku ulogu i u govoru, na primjer. i da ako se desi da pacijent, na primjer, ili dete povredi, ili na primjer još zanimljivije je bilo da je skoro bio slučaj osobe koja je rođena bez malog mozga i koja je otkrila tek u 29. godini da nema mali mozak. Tako da zapravo o tome govorimo koliko često i drugi regioni mogu da preuzmu određene funkcije, tako da više ne govorimo na taj način o lokalizaciji funkcije o kojoj smo govorili ranije.
To znači da ono što je pisalo u nekim starim knjigama, da takvi primjeri osoba koje su uspešno funkcionisale bez većeg dela malog mozga, znači da mali mozak nema jasnu funkciju, u stvari ne znači to, nego znači samo da kod te osobe je neka druga struktura to radila.
Naravno. Da, prosto se dešava preuzimanje funkcije i to se zove plastičnost. I ono što se zna da kako u razvoju, tako i kasnije u starenju, jedino što u starenju ta plastičnost nervnog sistema, da kažemo, opada, ali da zapravo dešava se da uvek možemo, naprimjer, prilikom šloga i prilikom nekih povreda, uvek neki drugi deo mozga može da preuzme tu funkciju i što je isto jako važno za nas u cilju razvijanja određenih terapija.
Hvala. Sada bi bilo dobro možda da se usredsredimo na ono što je novo u neuronaukama. Ako se ne varam, govori se i o promjeni paradigme, govori se o kvantitetu koji prerasta u novi kvalitet. Koliko mi danas bolje razumemo mozak i nervni sistem nego što je to bio slučaj ranije? Da li je to samo pomak malo po malo ili smo zaista na pragu neke revolucije?
Pa u posljednje vreme mogu da kažem da mislim da sve bolje i bolje razume mozak, ali da smo i dalje na neki način na početku. Jer kada se osvrnemo na, da kažem, 2013. godinu, koja je s jedne strane važna godina u neuronaukama, zato što kako Sjedinjene Američke Države, tako i Evropa su zapravo prepoznali neuronauke na jednom višem nivou i napravili su određene strategije i projekte da bi zapravo prešli iz tog kvantiteta u kvalitet znanja na neuronaukama, u neuronaukama. Ono što je zanimljivo jeste, na primjer, da 2013. godine Nacionalni institut, Američki nacionalni institut, instituti za zdravlje i predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama zajedno su se složili u tome da donesu i jednu strategiju koja se zove Brain Initiative ili inicijativa za mozak, na osnovu koje će se napraviti 12-godišnja strategija i odvojiti određena količina sredstava koje predstavlja, recimo, 2013. godine odvojeno oko 110 miliona dolara, 2014. već 200 miliona, 2016. će biti izdvojeni već 300 miliona dolara za razvoj neuronauka u ovom smeru. I ono što je još zanimljivije jeste da se sada ova inicijativa, na primjer, poredi sa Human Genome Projectom, koji je bio jedan od, da kažem, najveći biološki kolaborativni projekat do sada i koji nam je doneo znanje o, da kažem, o strukturi naše DNK i koja je naravno otvorila sada mogućnosti za mnoge druge oblasti i za naravno kako razvoj nove tehnologije, tako i za nove terapije. Tako da nadamo se da će se tako nešto desiti i zahvaljujući ovoj Brain Initiative. A s druge strane, ono što sam htjela isto da kažem jeste da u okviru te strategije ono što žele da se uradi jeste da će finansije biti uloženo u istraživanja radi boljeg razumevanja funkcionisanja prvo zdravog ljudskog mozga tokom razvića i starenja, a da će pažnja biti posvećena i tome kako se u našim glavama razvijaju misli, sećanja i kako dolazi do pokretanja radnje u ljudskom mozgu. Na kraju, u cilju terapije za različite bolesti nervnog sistema biće oprobane i nove nanotehnološke metode. Tako da nas puno toga čeka sa Brain Initiative-om. A dok s druge strane u Evropi, zašto sam pomenula tu 2013. godinu, zato što u Evropi je tada pokrenut Human Brain Project sa malo drugačijom idejom da se napravi, da se vidi kakva je to računarska moć mozga. Da se zapravo, jako znamo da to nije baš najbolja analogija, ali da se mozak na neki način uporedi sa kompjuterom, da se nađe neke određene zakonitosti koje bi kasnije mogle, da kažem, da budu iskorišćene. Na primjer, da se vidi na koji način, i naravno se naprave matematički modeli, na koji način neuroni među sobom komuniciraju i na koji način formiraju neuronske mreže, na osnovu čega bi se napravili in silico modeli. Takvi in silico modeli bi nam zapravo omogućili da tradicionalni rad na eksperimentalnim životinjama zamenimo radom na kompjuterima, što, da kažem, ljudi koji zapravo su zagovarači Human Brain Projecta nam govore da će uskoro biti moguće da isprobamo modulišući određene faktore i ponašanja životinja na način, znači na ovaj in silico način. Tako da, pored toga, ono zašto su se još oni založili i što je vrlo interesantno jeste da se kreiraju online mape detaljne kako nervnih ćelija i ostalih ćelija u nervnom sistemu, tako i generalne organizacije mišijeg i ljudskog mozga koji bi zapravo koristili svim naučnicima dalje da kao osnovni alat za rad.
Ako se ne varam, način upisivanja i obrade informacija u mozgu, dakle biološkom sistemu, nije istovetan kao u računaru. Tu nemamo zaista binarno računanje.
Naravno da ne, ali donekle zato ideja jeste da se zapravo vide koji bi matematički modeli najbolje podržavali, znači novi matematički modeli da se naprave koji bi podržavali ovaj vid komunikacije. Jer kao što sam rekla, jedan neuron može da ostvaruje i do 1000 sinapsi sa drugim nervnim ćelijama, tako da to vrlo usložnjava ovaj vid komunikacije i vrlo usložnjava i matematiku koja bi stajala iza ovog objašnjenja. Tako da vidjet ćemo kako zapravo to napreduje, zato što je tek počelo 2013. godine i tek se prikupljaju podaci koji bi, na osnovu koji bi sada moglo da se izgradi ovaj, cijela, da kažem, taj vid komunikacije, da se zapravo napravi prvo baza, sad je trenutno samo u tom osnovu formiranja baze iz koje ćemo mi izvući kasnije, nadamo se, te informacije.
Kako to već najčešće biva, popularna kultura i naučna fantastika već su otišli nekoliko koraka ispred naučnika, pa tako neka opšta mesta o tome kako bismo sve mogli da upotrebimo saznanje o mozgu već možemo da gledamo u popularnim hollywoodskim filmovima. Koliko su prikazi mozga generalno u popularnoj kulturi danas pod uticajem razvoja neuronauka, a koliko su zapravo maštanje koje neuronauke tek u nekim detaljima mogu da slede?
Zavisi u kojim filmovima isto govorimo, ali na primjer filmovi kao što je Ex Machina, u kojem baš pričamo o robotima koji su formirani da vrlo oponašaju ljudsko ponašanje ili o nekim, da kažem, predikcijama ponašanja kao što je film Minority Report. Za sada je sve to u nekom, da kažemo, dalekoj budućnosti. Ali ono što jeste zanimljivo, o čemu se priča u tom nekom odnosu kiborga, da kažemo, vezi između kompjutera i čoveka, jeste o formiranju, na primjer, da kažem, implanata koji bi omogućili određenim pacijentima koji su ostali bez nekih bazičnih funkcija, kao što su, na primjer, vid i sluh, da ih povrate. Pa tako u posljednjih nekoliko godina veće upotrebi su određeni kompjuterski implanti koji omogućavaju ljudima koji čak nikada nisu čuli ranije da uz pomoć stimulacije nerava u auditornom sistemu, znači, zadobiju ovu funkciju iznova, da kažem. I naravno isto kod onih koji su izgubili. Tako da već govorimo na neki način, ako hoćemo da već upotrebimo reč kiborg, što je zapravo, da kažemo, veza između nekog kompjutera i čoveka, postoje već kiborzi. Postoje isto tako i ljudi koji su ostali bez određenog ekstremiteta i koji uz pomoć isto novih tehnologija dobijaju, da kažem, kompjuterski vođene ekstremitete koji oni na neki način mogu svojim odrepom, putem svojih određenih mišića i nervnih impulsa da kontrolišu. Tako da već se radi dosta u ovom smeru, ali daleko smo od toga što neki od modernih filmova predviđaju.
Kada govorimo o ovakvim tehnologijama sa bioetičkog aspekta, uvek se postavlja pitanje tanke niti koja razdvaja ili možda povezuje popravku oštećenja, ispravku nečega što bismo mogli na neki način definišemo nedvosmisleno kao problem ili defekt i ono što se naziva proširenjem ili pojačanjem ili uvećanjem ljudskih mogućnosti u originalu human enhancement, što je potpuno odvojeno bioetičko pitanje. Kako neuronauke prilaze, da li postoje neki pristupi koji su iskristalisali mogućnostima da se upotrebe ili zloupotrebe i za stvaranje, kao što smo rekli, nekih ljudi koji bi imali sasvim nove osobine, ne samo ispravku defekata.
Pa, to jeste jedno teško pitanje. Da kažem, neuroetika je oblast koji se bavi ovim pitanjima. Za sada, naravno, nisu dozvoljene manipulacije koje bi poboljšavale, da kažemo, neke osnovne funkcije čoveka, iako i dalje govorimo o ispravkama, i dalje govorimo o poboljšanju života kod ljudi koji imaju probleme u svakodnevnom životu, a ne govorimo o tome da, da kažem, poboljšamo pamćenje putem određenih kompjuterskih naprava ili sluh do ne znam kojih nivoa, ali naravno stvari u tome što za sada možemo, mislim, za sada se zna da takve manipulacije i dalje, da kažem, ne postoje, ali da li možemo garantovati, ja to stvarno ne mogu reći.
Slušaoci koji se sećaju emisije kada je gostovao profesor Vojin Rakić, možda će se setiti da postoji više načina da se na ovo pitanje odgovori, i o tome ćemo govoriti više u nekim narednim emisijama. Ja bih se sada opet vratio na aktuelni trenutak u neuronaukama i na ono o čemu smo počeli da pričamo, a to je na mogućoj neposrednoj primjeni koja bi možda bila u bliskoj budućnosti izvodljiva, takve tehnologije u lečenju nekih od danas veoma rasprostranjenih oboljenja nervnog sistema, kao što su Alzheimerova bolest ili Parkinsonova bolest ili drugi oblici neurodegenerativnih oboljenja.
Što se tiče neurodegenerativnih oboljenja, to je i u generalno starenje, to je jako zanimljiva tema i mogli bismo o tome da pričamo dosta više. Sigurno zavređuje jednu posebnu emisiju zato što su to zapravo bolesti koje, da kažem, na sve čekaju u slučaju da sve ostale bolesti pokušamo da izlečimo, kao što su kancer ili kardiovaskularna oboljenja, zato što globalno populacija stari. Sa poboljšanjem zdravstvenih uslova, sa pojavom antibiotika i, kako da kažem, različitih biomarkera koji nam omogućavaju predikciju za kancer i naravno razvojem operativnih tretmana sva ta oboljenja se mogu ukloniti, ali ostaju nam demencije. Za sada problem oko demencije, oko neurodegenerativnih oboljenja u stvari generalno jeste u tome što nismo sigurni još ni oko toga šta je uzrok sasvim u ovim oboljenjima, a i na kojim način im pristupiti, zato što trenutno možemo da govorimo o paleti tih oboljenja, između kojih možda po nekim simptomima smo imenovali određena oboljenja kao što je Alzheimer ili Parkinson, ali i dalje ne možemo govoriti o tome šta tačno karakteriše to oboljenje baš po sebi, a da nekada se neke od tih osoba, mislim da kažem, manifestacija ne nalazi u nekom drugom oboljenju gde ne bismo to očekivali. Tako da za sada i dalje ne znamo tačno zapravo sa čime mi nismo dovoljno upoznali, da kažem, na teorijskom nivou ova oboljenja da bismo u potpunosti mogli da nađemo lek za njih. Zna se za sada da neke, u stvari dosta se prvo investira u to da se otkrije koje su to, da kažem, ne terapijske u smislu lečenja, u smislu davanja lekova i, ili lečenja nanotehnologijom, koje su takve vrste terapija, već koje, na koji način možemo poboljšati svoj život, svoj životni stil, kako bismo prevenirali pojavu ovih bolesti. Pa se sada zna, na primjer, da umerena ishrana ili bavljenje fizičkom aktivnošću ili vežbanje mozga, to jest ostajanje aktivanom, na neki određen način učenje novih jezika kroz život ili učenje novih nekih veština, da nas, da kažem, vodi ka boljem i kvalitetnijem starenju, a samim tim i odlaganju ili nepojavljivanju neurodegenerativnih oboljenja. Čak i ne znamo do koje mere je genetika u ovim svim oboljenjima prisutna. Tako da je ovo za sada još uvek jedno, da kažem, neistraženo polje i zbog toga sada neuronauke dobijaju dosta na značaju zato što pre 20-30 godina ova oboljenja nisu bila toliko prisutna koliko su zapravo danas.
Kada ste pomenuli učenje, to je još jedna tema povezana sa neuronaukama koju bismo sada mogli da dotaknemo. široko se očekuje da bi napredak neuronauka mogao da dovede do boljih načina širenja znanja, do boljih metoda podučavanja. Da li bi možda to moglo da se odrazi na buduće kurikulume obrazovnih ustanova? Da li možda neko učenje osmišljeno tako da više odgovara fiziološkim procesima u mozgu zaista može da nam podari veću sposobnost da steknemo znanja? Ili je ovo možda ipak još jedno zaletanje, preuranjena tvrdnja?
Ne znam šta bih rekla po tom pitanju baš tačno, zato što svakako, mislim, to nije neka oblast potpunosti mog istraživanja, ali htjela bih da kažem, prvo što se tiče neuronauka, da kad smo već kod toga da uvedem u stvari i to da smo skoro imali jednog zanimljivog gosta baš na festivalu nauke, koji nam je došao iz Sjedinjenih Američkih Država i zove se Greg Gage. I on je, pored toga što smo imali čast da imamo jednog TED govornika u Beogradu, njegova ideja koja stoji iza tima koji je osnova, koji se zove Mozgovi iz dvorišta, jeste zapravo, na primjer, ta da neuronauke uvede ne samo u škole i u kuće i da ih načini s dostupnima, nego da, u stvari, baš to da svako može da izvodi te eksperimente i da zapravo danas obrazovanje može da leži na pojedincu koje ćemo mi zainteresovati, da sam na neki način može da otkriva i kreira eksperimente koje mi danas neuronaučnici izvodimo na skupim aparaturama u laboratorijama. On je kreirao da kažem set zanimljivih aparatura uz pomoć 3D štampača i jeftine elektronske opreme koje su, da kažem, dostupni na internetu svima koji hoće sami da ih naprave kod kuće ili ih mogu takođe priuštiti sebi za vrlo male pare, da kažemo. I njegova ideja jeste da, kad smo već kod neuronauka i tome zašto sad važne, da u budućnosti ovaj, na ovaj način stvori više neuronaučnika koji, jer, kako kaže, bit će potrebni da rešavaju sva ova pitanja o kojima smo malo pre pričali, pitanje starenja, pitanje različitih bolesti kao što je Alzheimerova bolest, povreda mozga koje su isto vrlo prisutne širom sveta. Tako da vrlo zanimljiv pristup i oni koji su bili posetioci ovogodišnjeg festivala nauke mogli su da vide uživo neke od eksperimenata i da čuju čak nervne ćelije, njihovu komunikaciju, da vide kako izgleda zapravo taj nervni impuls koji je način na koji nervne ćelije komuniciraju i mogli su da se uvere u, kažem, ajde, zanimljiv eksperiment koji je pod navodnicima oduzimanje slobodne volje drugog čoveka, gde smo povezivali dve osobe među sobom i uz pomoć elektroda i registrovali sa mišića jedne osobe nervni impuls, prevodili ga, znači, kroz elektrode i zatim ga pojačavali i puštali na ulnarni nerv, znači nerv podlaktice koji kod druge osobe koji izazivao grčanje ruke te druge osobe bez njene volje. Tako da smo, mislim da smo pokrenuli različita pitanja kod posetilaca na ovogodišnjem festivalu nauke i podstakli ih da razmišljaju isto o neuronaukama.
Meni je prosto neodoljiva koincidencija prezimena autora koga ste pomenuli, Gage, kada se setimo da su neuronauke u savremenom izdanju zapravo i otpočela analizom povrede čoveka koji se takođe prezivao Gage, a čija se ličnost potpuno izmenila nakon što je pretrpeo tešku ozledu čelnog režnja. Međutim, nisam sada želeo toliko o tome koliko verujem da je slušaocima neka crvena lampica počela da gori kada su čuli reči oduzimanje slobodne volje. Pa sad malo da to pojasnimo, trebali da se plašimo da bi neuronauke mogle stvarno da nam oduzmu slobodnu volju, šta god bila slobodna volja?
Pa to jeste pitanje šta mi podrazumemo pod slobodnom voljom, ali ono što jeste zapravo stvar koju neuronauke kažu jeste da toj našoj ideji slobodne volje prethodi u mozgu nervni impuls. Tako da se vraćamo zapravo slobodnu volju na tu biološku stranu, da neki kažu da zapravo naša svest je samo način na koji mi samim sebima objašnjavamo šta se to zapravo dešava unutar tela, ali to su sad već, da kažem, domeni filozofa. Ja bih samo rekla da definitivno ono što prethodi svakoj našoj akciji, što je pokazano kroz različite eksperimente u neuronaukama, jeste nervni impuls koji se javlja u određenom regionu u mozgu, koji je u stvari posledica kako našeg iskustva, tako okoline u kojoj se trenutno nalazimo ili nekog momenta, znači okidača koji je to izazvao.
Hvala za poslednje pitanje. Želeo sam naravno da odaberem vaše očekivanja. Šta bismo u budućnosti sve mogli da dobijemo od neuronauka, nekakav kratak rezime, ali umesto toga postavit ću pitanje na vrlo konkretan način. Da li mislite da bi neki moj naslednik u bliskoj budućnosti ili možda čak ja lično ako dugo budem vodio Solaris, razgovarao sa nekom neuronaučnicom poput vas ili nekim neuronaučnikom i odjednom shvatio da ne može ništa da pita što ovaj već nije spreman da odgovori jer zna šta će ga ovaj pitati, budući da su neuronauke uznapredovale dovoljno da mu daju informaciju šta ovaj namerava da ga pita pre nego što ga pita?
Pa mislim da to baš i nije trenutno realnost, bar za našeg života, koji možda će se nadam da će biti jako dugo ako nađemo neke načine da odgodimo neurodegenerativne obolenja, ali definitivno od toliko stvari zavisi naše ponašanje i svakog trenutka, mislim, ne samo da zavisi od genetike, od iskustava, da je svako od nas, da kažem, osoba za sebe, baš zato što je proživeo različite iskustva u životu, što je došao od različitih roditelja, što je došao iz različitih, da kažem, miljeja. To sve, naravno, znači, iako mi možemo da predvidimo neka generalna ponašanja, ne možemo nikad ići u detalje, jer ima toliko stvari koje određuju naša ponašanja, da prosto, mislim da u jednoj jednačini koju bismo razvili u bilo kom modelu, nikad ne bismo mogli da sve to uzmemo zajedno, tako da...
Možda je upravo u detaljima suština.
Naravno, mislim da je kod mozga baš u detaljima suština, tako da očekuje nas zapravo još dosta istraživanja da bismo stigli do nekih bazičnih principa, a detalji zapravo čine svakog od nas onim koji kakvi jesmo, tako da ne znam ni da li bi bilo, da kažem, poželjno i da li bi bilo kod nas voleo da neko drugi može da zna svaki detalj o nama. Tako da...
Hvala, zaista smo dotakli puno detalja vezanih za neuronauke o kojima bismo mogli da napravimo zasebne emisije. Ja se nadam da ćemo to u najskorije vreme učiniti, a za sada hvala što ste bili gošće emisije Solaris.
Hvala puno na pozivu i nadam se da se vidimo.
Dragi slušaoci, naša sagovornica bila je Marijana Brkić iz Instituta za biološka istraživanja Siniša Stanković u Beogradu. Naša tema bila je savremeni razvoj neuronauka. Ostanite uz emisiju Solaris programa Radio Beograd 2. Rush around, the world will wait for you, and too much time is lost on all the things we have to do. There's nothing more important, baby, right now than you and me. So come a little closer, darling. Turn the lights down low. Every day with you will hold the truth.
treasured memory. Your embrace could steal me forever, and nothing else matters when I hold you in my arms.
Istorije nauke.
Na današnji dan, 9. decembra 1742. godine, rođen je Karl Wilhelm Scheele, švedski hemičar koji je nezavisno od drugih otkrio nekoliko hemijskih elemenata, uključujući kiseonik, i značajno doprineo postavljanju temelja savremene hemije. Karl Wilhelm Scheele je rođen u Stralsundu u Pomeraniji, tada u sastavu Švedske, danas u Nemačkoj. Poticao je iz imućne i ugledne trgovačke porodice, a od roditelja je naučio da čita recepte i razume hemijske i farmaceutske oznake. Kada mu je bilo 14 godina, porodični prijatelj, apotekar, primio ga je za šegrta. Tokom narednih 8 godina Scheele je provodio dane u poslu, a noći u izvođenju zanimljivih ogleda i čitanju klasičnih dela iz hemije. Kasnije je radio kao apotekar u Malmeu i Stockholmu, gde je upoznao profesora Andersa Jahana Reciusa i mnoge druge ugledne hemičare. U ovom periodu Scheele je otkrio tartarnu kiselinu i proučavao vezu između živog kreča, odnosno kalcijum oksida, i kalcijum karbonata. Krajem 1770. godine Scheele je postao upravnik velike apoteke u Uppsali. Njegovo prijateljstvo sa slavnim profesorom Torbernom Bergmanom otpočelo je Bergmanovom pritužbom na kvalitet šavitre kupljene u Scheeleovoj apoteci. Slučaj koji je Scheele brzo razrešio, zadivivši Bergmana svojim znanjem. Mnogi istoričari nauke će kasnije reći da je Scheele bio Bergmanovo najveće otkriće. Scheele je objasnio Bergmanu da su neobične crvene pare nastale pri kontaktu šavitre sa sirćetnom kiselinom, poticale od toga što je šavitra dugim stajanjem primila flogiston. Danas znamo da je zapravo reč o pretvaranju nitrata u nitrit, a posledična crvena para sačinjena je od azot dioksida. Čvrsto držanje principa teorije flogistona, u to vreme opšte prihvaćenog objašnjenja za ono što danas nazivamo oksidacijom, u isti mah je pomoglo i odmoglo Scheeleu na njegovom putu ka saznanju. Sa jedne strane, pomoglo mu je da osmisli sistematična istraživanja koja su imala za rezultat otkrića elemenata barijuma, mangana, molibdena, tungstena, hlora, pa i kiselnika, kao i mnogih jedinjenja kao što su limunska kiselina, mlečna kiselina, glicerol, cijanovodonična kiselina, fluorovodonična kiselina i vodonik, sulfid. Sa druge strane, flogistonska teorija osujetila je Scheeleve napore da razume hemijske reakcije koje je posmatrao. Delimično i usled kašnjenja u objavljivanju radova, Scheele je imao lošu sreću da praktično sva njegova otkrića budu pripisana drugim naučnicima koji su ih brže objavili i bolje objasnili. Danas znamo da je Scheele otkrio kiseonik nekoliko godina pre nego što je isto otkriće pošlo za rukom Josephu Priestleyu, kom je pripisano. Antoine Laurent Lavoisier predložio naziv ovog elementa koji koristimo i danas. Scheele je naime u svom delu Chemische Abhandlung von der Luft und dem Feuer, odnosno hemijska zapažanja o vazduhu i vatri, prvi pokazao da se vazduh, za koji su svi smatrali da predstavlja element, može odvojiti na najmanje dve komponente. Nečisti vazduh koji se ne može disati, niti u njemu vatra može da gori, i vatreni vazduh koji omogućuje i podstiče oba procesa. Scheele je čak i naveo da vatreni vazduh čini oko petine zapremine vazduha. Danas znamo da je vatreni vazduh kiseonik, a nečisti vazduh azot. Iako mu prvenstvo u većini otkrića nije priznato, Scheele je ostavio značajan trag u istoriji hemije i u mnogome doprineo razvoju savremenih naučnih postavki. Neka od njegovih otkrića imala su i praktične posljedice. On je osmislio proces sličan pasterizaciji i pronašao način za dobijanje fosfora u velikim količinama, što je omogućilo Švedskoj da postane jedan od najvećih proizvođača šibica. Scheeleova zapažanja o hloru vremenom su pretočena u stvaranje moćnih sredstava za izbeljivanje tkanina i dezinfekciju. Opisano zaveštanje čovečanstvu, Karl Wilhelm Scheele je najverovatnije platio životom, preminuši sa svega 43 godine od oboljenja bubrega, gotovo izvesno izazvanog trovanjem teškim metalima, kom se neprekidno izlagao tokom izvođenja hemijskih ogleda. Utoliko više što su hemičari njegove epohe uobičajeno analizirali proizvode reakcija koristeći čuvo ukusa.
Till vindarnas hus ännu rullar kulorna på skolgårdens grus och än strålar solen på brunbrända ben ännu ruvar fåglarna fast timmen är sen det finns tid till försoning innan dagen är förbi. För jag tror på friheten jag lever i. Och är det inte verklighet så drömmer jag. Sol, vind och vatten är det bästa som jag vet. Men det är på dig jag tänker i hemlighet. Sol, vind och vatten, höga berg. Jag vill veta vägen till hedarnas hus. Jag behöver att omges av en ledstjärnas ljus. Det skymmer vid Sion och natten blir sval. Men än doftar blommorna i skuggorna. Stan. Det finns tid till försoning innan natten slagit ut. För jag tror att livet får ett lyckligt slut. Och
verklighet så drömmer jag. Sol, vind och vatten är det bästa som jag vet. Men det är på dig jag tänker i hemlighet. Sol, vind och vatten, höga berg och djupa hav.
Naučne vesti.
Nove fotografije pristigle od istraživačke sonde New Horizons pružile su naučnicima prizore patuljaste planete Pluton u do sada neviđenoj rezoluciji od oko 80 metara. Fotografije su načinjene prošlog jula tokom prolaska sonde u neposrednoj blizini Plutona, ali je za njihovo odašiljanje na Zemlju bilo potrebno vreme usled velike udaljenosti i ograničene snage odašiljača sonde. Planirano je da i poslednji podaci koje je New Horizons zabeležila prispeju tek krajem sledeće godine. Najuzbudljiviji detalj poslednje prispele serije fotografija svakako čini planinski lanac Ali Drizi, sačinjen od vodenog leda i odvojen oštrom granicom od velike ravnice nezvanično nazvane Sputnik Planu, koja se sastoji od glatkog leda azota. Sledeće odredište koje bi New Horizons trebalo da poseti je objekat Kajperovog pojasa, za sada označen kao 2014MU69. Nove informacije o tom dalekom nebeskom telu mogli bismo da očekujemo za 3 godine u slučaju da Američka kosmička agencija odobri dalje finansiranje misije. Paleontolozi Prirodnjačkog muzeja u Madridu, predvođeni Izraelom Sančezom, u saradnji sa kolegama iz Berlina, objavili su u zborniku Američke nacionalne akademije nauka, popularno poznatijem pod skraćenicom POS-1, studiju koja ukazuje da su izumrli trorogi preživari iz grupe paleomericida, bili bliski srodnici današnjih žirafa. Do tog zaključka naučnici su došli analizom fosila vrste Xenocherix amidale, koji je nedavno pronađen u središnjoj Španiji. Dobro očuvana lobanja sa 3 roga omogućila je uvid u to da ova životinja, a time ni druge paleomericide, nisu bile srodne dromomericidama, grupi izumrlih severnoameričkih preživara srodnih jelenima. Umesto toga, istraživači su pokazali da postoje brojne sličnosti sa građom koja odlikuje žirafe, veliku grupu preživara koja je nekada bila široko rasprostranjena kako u Africi, tako i u Evroaziji, a čije je verovatno ishodište oblast današnjeg Pakistana. Građa Xenokeriksa mogla bi da pomogne naučnicima da bolje razumeju puteve evolucije rogova. Pored toga, izumiranje mnogih vrsta iz grupe žirafa, koje je poštedelo samo današnje žirafe i okapije, veoma je značajno za razumevanje evolucione istorije preživara i kopnenih ekosistema u kojima preživari igraju važne uloge.
To tražili.
Dragi slušalci, ovo je naša redovna rubrika u kojoj nastojimo da pronađemo i kratko izložimo odgovore na najzanimljivija od vaših pitanja. Naša adresa je i dalje Radio Beograd 2 za emisiju Solaris, Hivandarska 2, 11.000 Beograd. Elektronska pošta glasi solaris@rts.rs. Za danas smo odabrali pitanje zbog čega insekti imaju plavu krv. Strogo rečeno, telesna tečnost koja kod zglavkara, u koje spadaju i insekti, igra ulogu krvi, ne naziva se krvlju, već se za nju koristi naziv hemolimfa. Razlog za to je činjenica da je krvotok ove grupe životinja otvorenog tipa. Naime, sudovi koji mogu da se grče nalik na srce pumpaju hemolimfu u prostore koji okružuju organe, nazvane hemokelom, odakle se nakon razmene materija ona vraća u sistem sudova slično limfi. Boja hemolimfe potiče od plavog pigmenta hemocijanina, koji igra ulogu u prenosu kiselnika. Hemocijanin se od hemoglobina razlikuje između ostalog u tome što u svom središtu ne sadrži atom gvožđa, već atom bakra. Plava krv insekata poslužila je i kao izvor inspiracije Gene Roddenberryju, autoru kultne naučno-fantastične serije Zvezdane staze, koji je, izmišljajući vanzemaljsku humanoidnu rasu vulkanaca, kojoj pripada prvi oficir Spock, pored slavnih zašiljenih ušiju, pripisao njihovom organizmu upravo plavu krv, zasićenu pigmentom zasnovanim na bakru, zamišljenim astrobiološkim pandanom hemocijanina sadržanog u krvi nekih od najbrojnijih bića na Zemlji. Tako smo došli do kraja današnje emisije Solaris. Puno vas pozdravljaju muzički urednik Ivana Đorđević, ton majstor Nenad Đorđević i autor emisije Srđa Janković.